Yepyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 20. Yulu heptenin duşanbe günü efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Türkmenistan'da COVID-19 simptomlu hastahana düşen yatakların tanı gittiği çok öpülüyor. Lokmanlar öğlerinden edilen talaba göre ölümleri dolama için plastik kaldaların yetmezçilik edenliğine diyarlar. Ağız su kutçılığının kösönyen Türkmenbaşı şehrinin ilatının su el yetirliliği hasam çeklendi. Ve birlik maklumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozul kiyadilikler dinleyen. Oların mazmunu bilen dediği men Gözel Kudayverdiye vatanış ediyarım. Европа Бирлешиginin liderleri 20-nji ýylda geçirilýän duşuşygynda Bireleşigiň büdjeti we koronavirus bilen bagly ykdysady ýardym barada laýlaşyga gelmäge tinaşýarlar. 3 gün mundan öň geçirilen gepleşikler şowsa boldy. 17-nji ýylda başlanan sammitiň 2 günde tamamlanmagyna garaşylypdy, emma ol liderleriň laýlaşyga gelmegi üçin 19-njy ýyla çenli uzaldyldy. Soňra 20-nji ýyla çenli uzagy çekdi. Liderler günüň aýagynda laýlaşyga gol çekmek barada laýlaşdylar. Brüssel sammitinde taraplar arasynda gapma-garşylyk döredi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Голландияның һәм Австрияның лидерләре белән җәдәлләште һәм чыгып киттекне әйтте. Гәпләшүкләре юл башчылыгы белән Европа Кеңәшенең башлыгы Чарльз Мишель 27 агъзалы Европа Берлешегенең лидерләренә хәзерге вакытта дөньядагы коронавирус сәбәпле 600 меңдән көбрәк адамның өлүнлүгене һәм кризис дәврендә билекдә турмагын җавап кертчилеге барыда дуйдырды. Гәпләшүкләрдә Европаны коронавирус пандемиясе сәбәпле үз чыккан чөккүнлектән чыгармау өчен 750 миллиард евро мөчәрле карт һәм грант букчатының көбрәмнең һәм дә düzgünlörünün üstünde dava turdu eşelerde Evropa liderleri 2021-ci ve 2027-ci yıllar üçin 1 trilyon eurodan ibaratı büdjeti düzmege tinanşarlar. Türkmen aktivistlerinin 19-cı yılda İstanbul'da öğlen Türkmenistan'ın konsulhanasının önünde 2 saatlik parakatçılıklı demonstrasiyası planlaştırılışı yali geçirilmeteden kuramaçıları onun başa varanlığına ilerler. Çare münden kovrağı adam yığınanıptır. Polisiya gıytkı vaxta 80 törüğü adamı taklaptır. Sonra bir aktivistin başkasının ehlisini boşadıp Bu arada Azatlyk Radyosuna protest yürüyüşini guraýjylardan biri DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow 20-nji ýulda habar berdi. Onuň sözlerine görä köpçülikden protest mitingi hökmünde planlaşdyrylan aksiýa polisiýanyň gatnaşmagyndan soň hem dowam etdirilipdir. Gatnaşyjylar köçe toparlara bölünip protest bildirmegini dowam etdiripdir. Türkmenistanlylaryň bu çykyşy Türkmenistanyň taryhyndaky iň uly protest çäresi boldy. Daşary ýurtda näçe köp adamyň ýygnananlygyny hemmeler gördi. Gadagançylyklara garamadan adamlar gelip ýurdundaky bolup geçýän wakalara aladalarını məlim etməgi başardılar, deyip Murat Gurbanow aýtdy. Guramaçylaryň söýlerine görä, şäheriniň etaty maksady öz halkyny COVID-19-dan gorumak üçin zerur çäreler görmeýän türkmen häkimetlerine nägilelik bildirmekden ibaret. Soňky kaýda Türkmenistanyň daşyndaky türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň siýasatyna iýdigderli protest bildirýärler. Aktivistleriň çykyşlary Türkmenistandaky ýagdaýa halkara derejesinde ünsi çeker. Iranyň Suudi Birleşen Ştatlarynyň Irakda pilotsyz uçurdan öldürilen Revolusion Gwardiýasynyň serkerdesi barada Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Israila maglumat bermekde günäkärlenen adamy cezalandyrylanlygyny aýtdy. Mahmud Musavi Manç babatynda çalyçylyk aýplamasy esasyndaky hökm duşanbe günü ýerine getirildi. Onuň öz ýurduna dönüklük etmek işi hemişelik ýapyldy diýip Iranyň suw sistemasynyň mezan online web-saýtynda 20-nji ýylda habar berildi. Iranyň resmiýetleriniň iýun aýynda aýtmagyna görä, Manç ýanwar aýynda Bagdadyň golunda Birleşen Ştatlaryň howa hüjüminde ölen Islam Rewolýusiýa gorukçylary korpusynyň Saýlama Kuds güýçleriniň serkerdesi Sem Süleymaniýniň nire dedigi barada maglumat beripdir. Sud geçen aýda Musavi Majdyň ölüm jazasynyň ýokary sud tarapyndan tasdiklanandygyny we ýakyn wagtda onuň amala aşyrylacakdygyny aýdypdy. Süleymaniýniň öldürilmegi sebäpli aralmak üçin Eýran 3-nji ýanwarda daňdan Irak'ın huwa bazasyna ballistik raketalardan zarba urdy we 110-a golaý Birleşen Ştatlaryň harbiýetine ejir çekdirdi. Şonda bir näçe sagat soň Eýranyň güýçleri Tehrandan uçan Ukraina ýolugçy uçuryny tötenleýin atyp bortdaky 176 adamyň ölümine bolupdy. Saudi Arabistanyň padşahy Salman öt haltasynyň çiýişmegi sebäpli paýtagt Riyaddaky kesilxana ýerleşdirildi diýip padşahlyk gazeti 20-nji ýylda eglan etdi. 84 ýaşly hökümdar şuň Riyaddaky King Faisal ýurdy kesilxanasyna käbir saglyk synaglary sebäpli kabul edildi diýip Saudi Arabistanyň resmi medeniýet gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdyldy. Saudi Arabistanyň monarhy dünýäniň iň köp neft öndürüji ýurtlaryň birine we Arap dünýäsiniň iň uly ykdysadyýetine ýol başçylyk eder. 2017-nji Yılda Saudi Arabistan'ı monarhın yurdu de facto dolandıranlığı hataplanan oğlu 34 yaşlı şahzade Muhammed bin Salman'ın pidatına işinden ayrılmağı planlaştıranlığı varadaki havarları ret edipti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.